Сваё захапленне паставай Бенедыкта XVI адносна вырашэння праблемы сексуальных злоўжыванняў у касцёле выказаў былы прамотар справядлівасці ў кангрэгацыі веравучэння біскуп Чарльз Шеклуна. Цяперашні дапаможны біскуп дыяцэзіі Мальта заявіў, што папа дзейнічаў у сітуацыі скандалу апошніх гадоў смела і рашуча. Ужо як прэфект кангрэгацыі веравучэння кардынал Йозеф Рацынгер значна паспрыяў з'яўленню інструкцый для дзейнасці сваёй дыкастэрыі, якія сталі адэкватным адказам на сексуальныя злоўжыванні. Акрамя таго, праз некалькі тыдняў пасля свайго ўзыходу на пасад святога Пятра Бенедыкт XVI папрасіў кангрэгацыю адаптаваць і інтэграваць гэтае правіла у агульнае заканадаўства касцёла, што і адбылося ў 2010 годзе. Будучы пантыфікам, ён працягваў уважліва сачыць за працамі кангрэгацыі веравучэння, таму кардынал Уільям Левада, пераемнік кардынала Рацынгера на пасадзе прэфекта, абмяркоўваў з ім самыя сур'ёзныя злачынствы. Папа Бенедыкт XVI заўсёды даваў па гэтых выпадках вельмі дакладныя і выразныя інструкцыі, прызнаўся былы супрацоўнік кангрэгацыі веравучэння.